Сёння святы отец сустрэўся с прадстаўнікамі цэнтра па ахове непаўналетніх папскага грыгарыянскага універсітэта. Кіраўнік цэнтра ксёндз Ханс Цольнер у інтэрв'ю ватыканскаму радыё прызнаўся, што Францішак вельмі уважліва слухаў яго аповед аб праектах па нагляду за дзяцінствам у свеце, пытаўся і прасіў дакладніць некаторыя аспекты. Пантыфік падкрэсліў, што гэта праца вельмі важная, сказаў ксёндз Цольнер. А напрыканцы сустрэчы папа сказаў: «Мы павінны ісці наперад у выкананні гэтай задачы», дадаў святар. Кіраўнік цэнтра нагадаў, што летась у лютым у Рыме прайшоў сімпозіум, на якім прадстаўнікі біскупскіх канферэнцый з усяго свету вырашалі, якія меры прыняць для прадухілення злоўжыванняў адносна дзяцей і падлеткаў. Святар прызнаўся, што праекты цэнтра тычацца пакуль толькі 8 дыяцэзій у Італіі і некаторых правінцыях таварыства Езуса ў Індыі, Чылі, Польшчы і Інданэзіі. Аднак ідзе падрыхтоўка праграм для Эквадору, Аргентыны, Германіі, Ганы і Кеніі.